зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот на радио Слободна Европа објавуваме: Македонија ги научи лекциите и заслужува да биде дел од НАТО и Европската унија, порача црногорскиот председател при посетата на Скопје. Вработени во новата агенција за безбедност без да им се направи полиграф и без тест за интегритет. Македонските институции не чуле дека 60% од фалсификуваниот алкохол во Европската унија потекнува од тука. Слушајте не. Не се донесени нови нацрт за клучоци за Северна Македонија и за Албанија на денешниот амбасадорски совет во Брисел, на кој се очекуваше да се постигне напредок во дискусијата за проширувањето. Но Франција се уште нема конкретен став. Се чека одлуката лично да ја донесе председателот Емануел Макрон. Од советот велат дека од Франција не се очекува да ја дефинира јасно својата позиција најрано до самиот совет за општи работи, кој ќе се одржи на 15 октомври во Лук. Министерката за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, вели дека историскиот дел меѓу Скопје и Софија е потешко прашање од спорот зимето што беше решен со договорот од Преспа. Целиот идентитет и историјата од постењето на Република Северна Македонија од 1944 година е заснован на делови од нашата заедничка историја, истакнува Захариева. Таа вели дека договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија дава резултати, но дека сепак и историјата е многу важна. Откако Северна Кореја пак истрела ракета, Соединетите држави бараат да престанат провокациите. Од Стејт департментот ја повикуваат Северна Кореја да се држи до своите обврски во согласно со резолуциите на Советот на безбедност на Обединетите нации, како и да остане вклучена во преговорите за да се обезбеди мир и стабилност на Корејскиот полуостров. Реакцијата доаѓа откако Северна Кореја лансираше најмалку една ракета од својот источен брег. Британскиот премиер Борис Џонсон денеска треба да ја објави конечната понуда за Европската унија за договорот за Брекзит. И како што изјави, ќе му соопшти на Брисел дека ако унијата не се согласи, Велика Британија нема веќе да преговара и ќе напушти унијата на 31 октомври без договор. Џонсон вели дека понудата до Европската унија е фер и одговорна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Северна Македонија во минатото го изгуби чекорот со интеграциите, но ги научи лекциите и сега е направен сериозен напредок. Па реално е да очекува да добие сатисфакција од меѓународниот фактор со влезот во НАТО и со отворање на преговорите со Европската унија, изјави председателот на Црнагора Мило Џуканович по средбата со македонскиот председател Стево Пендаровски. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Традиционално добри односи меѓу две пријателски земји кои имаат заедничко минато, но и заедничка иднина. Вака, председателите на Црнагора и Северна Македонија ја опишаа нивната заедничка средба во Скопје, на првата официјална посета на црногорскиот председател, откако Стево Пендаровски стана председател на Северна Македонија. Црногорскиот шеф на државата изјави дека двете земји немаат ниту едно отворено прашање меѓу нив и истакна дека и двете делат исти стратешки определби.
Така, Северна Македонија ја познатих разлога након 2008 године и тог самита НАТО во Букурешту изгубила корак.
Македонија од познати причини во 2008 година на самитот во Букурешт го изгуби чекорот по кој предходно сигурно чекореше во процесот на интеграцијата, но ми се чини дека некои лекции се правилно научени. Во меѓувреме е направен сериозен напредок и денес е реално да се очекува Северна Македонија да добие целосна сатисфакција пред се преку два потега на меѓународната заедница. Првиот е отворање преговори со Европската унија што очекуваме да се случи овој месец и вториот е официјалниот прием во НАТО.
Изјави председател од Ѓуканович. Осврнувајќи се на предстојната посета на американскиот државен секретар Майк Помпео на Црнагора и Македонија, Пендаровски истакна дека се работи за многу важна посета која, како што рече, е се освен љубезна посета.
Прво оди во Италија, која е една од клучните држави во целокупниот Медитерански басен, потоа оди во Црнагора, последната, најновата членка на НАТО, доаѓа кај нас држава која за неколку месеци треба да стане 30-та земја членка на Алијансата и ја завршува својата регионална посета во Грција, која е една од клучните држави на јужното крило на НАТО. Значи, не доаѓа во регионот заради тоа што е преостанато како проблем или предизвик да се разрешува, туку со оглед на земјите кои ги посетува, значи дека доаѓа да одаде признание на оние држави кои и до сега беа со години на евроатланскиот курс, почитувајќи ги тие вредности и принципи.
На прашањето пак дали Бугарија би не блокирала на патот кон ЕУ, Пендаровски одговори дека сега за сега нема најави оти соседна Бугарија ќе ја блокира одлуката за почеток на преговорите со ЕУ, но дека нема гаранции оти тоа нема да се случи во некоја подоцнежна фаза во текот на преговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кандидатите кои конкурирале за вработување во новата агенција за безбедност не поминале два критериуми – полиграф и тест за интегритет, рече директорот на агенцијата Виктор Димовски. Тој вели дека практично не можеле овие две одредби да ги спроведат. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ е Трајчо Димков, обвинува дека процесот на вработување бил компрометиран. Фросина Димеска.
Со лист со напишани имиња на селектираните кандидати за работа во новата агенција за национална безбедност и подписи под нив од сите членови на комисијата за селекција, директорот на АНБ Виктор Димовски возврати на обвинувањата на пратеникот Трајчо Димков. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ напушти комисијата за селекција на кандидатите со обвинување дека процесот бил компрометиран од почеток и се основал на субјективни, па дури и на политички критериуми, наместо како што обвини на словото на законот. Димовски пак вели дека и подпис на Димков стои на списокот селектирани кандидати. Сепак ги потврди наводите на пратеникот дека не били испочитувани два критериума од законот за АНБ – полиграфско тестирање и тест за интегритет.
Со оглед на практичната неможност овие одредби да се имплементираат, а истите обврски се дел и од редовното работење на Агенцијата за национална безбедност, комисијата донесе одлука да препорача раководството на Агенцијата за национална безбедност имплементацијата на овие активности да ја има како приоритетна задача во наредниот период.
Рече Димовски. Димков тврди дека постои друг проблем. Субјективност при оценување од страна на челниците, што влијало на нивното конечно бодирање, што за директорот Димовски е политичко мотивирано обвинување.
Да бидам искрен, началниците или комплетно министерството има ново раководство. Предходно беше нашето или нивното, во однос на оценувањата, сугерирав и се плашев дали се реални тие оценувања од началниците кои се поставени.
Рече Димков. Сите оние кои работеле во УБК, а не се пријавиле на конкурсот за новата агенција или пак не поминале на него, ќе останат вработени во МВР, а тие кои не ги исполнуваат потребните услови, ќе бидат распределени во други државни институции. Досегашната УБК пак често беше наметана критики поради непрофесионални поединци, а некои од нив се и во судските процеси што ги поведе СЈО.
Во процесот на селекција немаше пријавено кандидати против кои што се преземени мерки, против кои што се води постапка во надлежните државни органи.
Рече Димовски. Инаку, предходно неколку часа членовите на Комисијата за надзор на работата на УБК и на Агенцијата за разузнавање за затворени врати разговараа со Димовски за приемот на работници од поранешната УБК во ново формираната АНБ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонските институции, но и производителите на алкохолни пијалоци се затечени од податокот дека 60% од фалсификуваниот алкохол во Европската Унија потекнува од Македонија. Не знаат дали некој во земјава произведува или шверцува фалсификувани брендови. Упатените посочуваат дека во минатот имало случаи кога се произведувале фалсификувани брендови алкохол во земјава. Срегјан Стојанчов во продолжение.
Македонските производители на алкохолни пијалоци велат дека првпат слушаат дека во земјава се произведува фалсификуван алкохол, откако Европската комисија објави дека 60% од запленетиот фалсификуван алкохол во Европската унија потекнува од Македонија. Се чини дека и македонските власти се затечени од информацијата. Во групацијата на производители на алкохолни безалкохолни пијалоци и води и во групацијата на производители на грозје и на вино во Стопанската комора на Македонија беа изненадени од овој податок. До сега во комората не стигнала никаква информација, ниту поплака од производителите на алкохолни пијалоци, велат тие, додавајќи дека до сега не се соочиле со таков тип на нелегална конкуренција. Во Царинската управа ни рекоа дека чекаат дополнителни податоци од авторот на извештајот за тоа од каде се црпени податоците и за колку заплени станува збор. Во Министерството за внатрешни работи исто така прашавме дали имаат информации за погони за производство на нелегален алкохол во Македонија и дали во изминатите 5 години имало акции против производители и шверцери на нелегален алкохол, но до почетокот на оваа емисија не добивме одговор. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека институциите сега треба да побараат информации од Европската комисија и да спроведат детална истрага. Тој подсетува дека во минатото имало полициски акции против производители, но и увозници на фалсификуван алкохол.
Али за ова сега, кој се, дали воопшто има таква работа, треба се провери. Да се воспостави соработка со Европската комисија, Европска унија, да се види дали се тие информации точни. Едно време во Бугарија имаше една цела фирма, произведуваше виски, фалсификат. Не знам дали се работи за производство Македонија или само транзит преку Македонија.
Европската комисија објави дека во 2018 година во Унијата биле запленети 46.000 парчиња нелегален алкохол во вредност од 200.000 евра. Ваквиот алкохол во Унијата потекнува од три земји. 60% од Македонија, 26% од Молдавија и 13% од Албанија. Сепак, тоа се незначителни количини ако се има предвид дека Европските царински служби во 2018 година запленили стоки во вредност од 738 милиони евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерните изведби на Валпургиска ноќ и на Кармен, в сабота, на 5 октомври во 20 часот, ќе започне сезоната 2019-2020 на Националниот балет. Љупчо Јолевски.
На премиерата публиката што немаше билети ги скрши прозорците од споредните простории и влезе непоканета. И никој не ја избрка, ниту пак ја казни, бидејќи одушевувањето беше општо и огромно. Поради аплаузите и постојаното враќање на уметниците на сцената, представата наместо 2,5 часа траеше 4 часа. Со овие зборови кореографот Ѓорѓи Македонски во едно свое интервју ке ја отслика атмосферата која владеела при изведбата на Валпургиска ноќ. Првата премиера што балетот на Македонскиот народен театар ја прикажал на 27 јануари во далечната 1949 година. Цели 7 децении подоцна Олга Панго, директорката на балетот за чествувањето на големиот јубилеј и за почеток на сезоната, ја одбрала истата представа со Габор Кефехази од Унгарија како кореограф, Бисера Чадловска како диригент со оркестарот, Марија Ветеровска сценограф, Марија Попучевска костимограф и со Марија Кичевска, Шокаровска и Христина Наќевска во улогата на Ваханалка, Саша Евтимова и Андријана Петковски како Нимфа 1, Ивана Коцевска и Ивана Димковска како Нимфа 2 и Мирослав Митрашиновиќ, Никола Сорсо, Кристијан Јангос како трите момци во црно. Згоре на тоа во балетот се решиле програмата да ја збогатат и со Кармен од Жорж Бизе и Родион Щедрин, каде насловната улога им е доверена на првенките Александра Мјалкова и Мими Поп Алексова Атанасовска, Дон Хозе Болаш Лашеј од Унгарија, Иска Милјо Васил Чичијашвили од Грузија и нашиот Мирослав Митрашиновиќ и така со ред.
Тие две представи кои што иако биле поставувани, ќе бидат направени во едно ново руво со една современа нота поинаку, да речам, тоа што било работано некогаш.
Ке рече во пресрет на премиерата Олга Панго, директорка на Националниот балет. А тој пак, откако забележува дека сон на секој кореограф е да ги постави на сцена Кармен и Валпургиска ноќ, бидејќи тие се две прекрасни дела од двајца музички великани, Жорж Бизе и Шарл Гуно, истакнува дека која му била понудена со работката без размислување ја прифатил и веднаш започнал со подготовка на кореографијата.
Комбинирајќи различни стилови на движења, сакав да презентирам чиста, неокласична, сложена технички и возбудлива кореографија за македонската публика.
Вели Кефехази.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.